speciālo uzdevumu rotas patruļa saņēma informāciju par šī vīrieša iespējamo atrašanās vietu, kā rezultātā uz ielas šī persona arī tika aizturēta. Tūlīt pēc aizturēšanas vīrietis tika nodots Ķengaraga iecirkņa darbiniekiem, kuru lietvedībā šobrīd atrodas krimināla procesa. Vīrietim ir piemērots apcietinājums, un Ķengaraga iecirkņa darbinieki savukārt šobrīd turpina darbu, lai noskaidrotu visas nepieciešamās detaļas, lai varētu lietu tālāk nodot prokuratūrai krimināla vajāšanas uzsākšanai. Diezgan droši zināms, ka šī bija vienīgā vieta, kur vīrietis lādiņas glabāja. Viņš tātad, nu, šobrīd tie viņa motīvi īsti nav saprotami, ja, bet nu, drīzāk tā bija tāda sava veida, var teikt, aizraušanās un kolekcionēšana bez kaut kādiem īpašiem tālākiem mērķiem, ja? Bet, protams, izmeklēšanas gaitā precīzi tiks noskaidrots, kādi bija šie motīvi, kādā veidā vīrieši šos lādiņus ir nesis iekšā un cik ilgā laika posmā tas viss notika. Šobrīd ir zināms par šo vienu konkrēto vietu. Pret vīrieti ir uzsākts krimināla process šobrīd par šaujamieroča munīcijas sprāgstvielu un spridzināšanas ietaisas glabāšanu neatļautu. Un tātad nu, par šo noziegumu krimināla likumā paredzētais sots ir brīvības atņemšana uz laiku līdz 3 gadiem. Tas ir maksimālais sots, kas ir paredzēts.